Qalampirdan gapiramiz. Xitoy Rossiyaning G20 va boshqa xalqaro forumlardan chiqarilishiga qarshi chiqqan. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar vaziri Van Yi Rossiyalik mavqeydoshi Sergey Lavrov bilan ikki tomonlama uchrashuvda aytib o'tgan. Siz G20 sammitida shaxsan ishtirok etayotganingizdan, Rossiya nomidan ishtirok etayotganingizdan juda xursandmiz. Bu juda ulug'vor missiya. Biz Rossiyaning G20 va boshqa xalqaro platformalar doirasidagi munosib rolini qo'llab-quvvatlaymiz va Rossiyaning ratsionalligini tortib olishga hech kimning haqqi yo'q deb hisoblaymiz. Rossiya ko'p tomonlama formatlar doirasida ishtirok etish huquqiga ega degan diplomat Sergey Lavrov Si Szinpinni kommunistik partiya rahbarligiga qayta saylangani bilan tabriklagan. U Xitoy yetakchisining Rossiyaga nisbatan yondashuvi davomiyligiga ishonch bildirgan. Avvalroq Indoneziyaning Bali orolida katta 20-talikning navbatdagi sammitida Rossiyaning Ukrainaga urushini qoralagani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.